Pois unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a Adrián Amoedo e o espazo Redondela Alternativa, un espazo quincenal que está hoxe tamén con nos. Bos días.
Ola, bos días, Susi.
E Adrián, hoxe non chega só.
No, hoxe estou moi ben acompañado porque está connosco está Carlos Fernández, que... Ola, bos días, Carlos.
Ola, bos días.
Que é periodista, escritor, e ademais é un apaixonado tamén de so doméstico, non? Un pouco de esotérico.
Gústame as cousas, os temas, digamos, tamén, alternativos, sería pouco alternativos, pero da magia, das lendas, das creenzas populares e dos fenómenos inexplicados, por suposto.
E atopaste hoxe aquí porque, bueno, ves de publicar un libro moi moi interesante chamado 50 lugares mágicos de Galicia, non? Do que conseguiu sacar agora unha pequena exposición fotográfica que pretendes traer aquí a vila, non?
Sí, sí, Redondela é un dos meus destinos porque está incluído no libro tamén. Entón quería que a exposición fotográfica que representa as mellores ou as máis significativas fotografías que se incluen no libro destes lugares máxicos, pues me gustaría, por supuesto, traer la Redondela.
Son fotos que fixeste ti mesmo, non?
Sí, 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 son todas fotos miñas. Todas as fotos que están no libro son miñas. Ten 140 fotos, porque quixen que o libro, ademais de contar a historia propia que che leva ao lugar, pois tamén teña unha componente gráfica para que a persoa que o poda leer tamén poda ver e situarse no lugar, cada un destes lugares. E ademais está pensado para viaxar, non? É un libro que está pensado para facer pequenas escapadas ou rutas máis longas, por eso cada un dos capítulos trae unha pequena indicación sobre como chegar. E ademais unha cousa que creo que é bastante novidosa, que incluir as coordenadas de GPS para que o que utilice as novas tecnologías pois chegue, digamos, a tiro fixo, ¿no?
Sí, hai algo moi importante do libro, que son esos tamén os iconos, non, que saen con cada páxina, que representan cada tipo de lugar máxico, digamos, o que diste tamén o GPS.
Sí, sí, porque os iconos representando en cada capítulo están dicindolle ao lector que tipo de lugar se vai a topar. Si é un lugar de milagres e aparicións, que un dos bloques do libro tamén ten un icono representativo das fontes milagrosas, que tamén en Galicia hai moitísimas fontes e moitas delas son consideradas milagrosas polas súas propiedades. E logo hai outro grupo que representa ritos, costumes, o sea, ritos de curacións especialmente. E logo outro que son lugares sagrados, lugares de poder, lugares que dende tempos inmemoriais son considerados como lugares que de unha importancia para tanto para o cristianismo como para as culturas anteriores ao cristianismo.
O celta, todo, non?
Sí, sí, a cultura castrexa, que a súa tradición máxica parece na noite dos tempos. E logo, bueno, hai un bon número de capítulos dedicados á cidade de Santiago e a catedral ou a chegada do apóstolo, o culto do apóstolo. Hai un icono que marca todos os lugares por onde pasa o camiño de Santiago. E finalmente o libro completase con un percorrido polas ciudades, principales cidades de Galicia, onde se pode hacer unha pequena ruta por la arquitectura, por los lugares con tradición e con lendas.
A exposición fotográfica da que falábamos pasou xa por Ribeira e outros lugares, non? Como é a acollida?
Ah, moi ben a acollida, estou moi satisfeito. O feito de facer a exposición é para... Porque o libro contén a maioría das imaxes en blanco e negro, e que algunhas delas resalta moito máis o que o tema da cada un destes lugares, ¿no? Entón hai fotos especialmente de rituais onde a xente realiza, por exemplo, pasar por debaixo da Pedra dos Cadriz de Muxía, dar voltas á ermita de San Cibrán de Tomé, en Pontevedra, ou outro tipo de rituais, como por exemplo os croques de San Blas de Aguete. En fin, son fotografías que ten representativas do que o libro de cada un dos lugares que representa. Obviamente non pudei facer a 50 fotografías, pero si creo que é unha escolma bastante importante representativa do que é o libro.
E tes previsto incluir alguna máis?
Sí, por supuesto. Na medida que vaya percorrendo algunas das vilas onde fotografías, por ejemplo, non está reflectida, pues cambiaré e iré engadindo alguna outra.
No ano 2007 publicaches Santos Famosos e outras extrañas devociones, non? Agora, como que cambiaches totalmente do registro, é un pouco o libro que, bueno, non alexándose moito do tema, é máis como de viaxe, non? Que dicías, para unha escapadiña de poder visitar un destes lugares. Como te meteches a facer este libro?
Pois este libro é un reto personal, ¿no? Un reto que comecei a facelo dende hai 20 anos, primeiro lendo outros libros, percorrendo os lugares onde estaban esas referencias a lugares considerados máxicos. Eco tempo, ya te digo, 20 anos aproximadamente percorrendo estes lugares, fui recollendo unha escolma de 50 lugares, que en realidade pues hai moitísimos máis, ¿no? Hai moitísimos lugares en toda Galicia que poderían entrar en este libro, pero bueno, non se podía facer unha enciclopedia, entonces fixemos unha escolma de 50 lugares. E logo o resto de lugares vou incluindo das nun blog para que tanto o que lera o libro ou que quera seguir percorrendo outros destes lugares, pois poda continuar. Se che parece, dou a dirección do blog, lugares mágicos de galicia.blogspot.com. Ali pois hai engadidos xa sete, oito lugares máis, además destes 50. Semana a semana voi engadindo, na medida que podo, máis lugares para completar esta viaxe, ¿no? Esta viaxe pola Galicia máxica.
Esta era outra pregunta que tiña preparada, porque eu supoño que, como dís, iso, hai máis de 50 lugares, e podería haber unha segunda versión deste tipo de libro.
Pois sí, estamos estudiando a ver como poder facer unha segunda parte deste libro para completar, porque, bueno, a verdade é que o éxito que tivo esta primeira e segunda edición que sacamos de 50 lugares mágicos de Galicia, pois está tendo unha acollida moi, moi boa, ¿no? Entonces, pois unha segunda parte creo que vai ser necesaria.
Como dís, ten moi boa acollida o libro, non? E xa vai pola segunda edición, a pique xa de rematar.
Pois sí, está a punto de completarse as ventas da segunda edición, o cual estoy máis que satisfeito, non?
Esperabaste este éxito?
Pois non, a verdade é que foi un libro feito un pouco probando, non? Porque con alguna reticencia por parte das distribuidoras de libros e demais, porque esta editorial Sidonia ten unha distribución a nivel nacional, a nivel de toda España. Entón, pois, sacar un libro sobre Galicia, apenas de una región que representa por ahí 8 o 10% de la población de España, pues era un reto que bueno, que fichemos con alguna duda, ¿no? Pero que la verdad es que la respuesta de la gente, de los medios de comunicaciones, de todo, vamos, fue muy boa, las ventas ha sido reflicto.
Hay que decir que, bueno, un día eu, caminando por donde la xacho contei, atopei meu libro nunha das librerías de aquí do Pobo. Claro, en parte é normal, porque o Pobo está reflectido neste libro, non?
Sí, sí,
contanos,
sí.
Contanos cale...
Hombre, non podía ser de outro xeito o que está reflectido, no digo, polo que invito a visitar a todos os lectores do libro a Coca de Redondela, ¿no? Visitar aquí a Vila no Corpus, pode ser visitar calquera outro día, pero en relacionada con a temática do libro do Corpus, ¿no? Porque bueno, a súa representación da Coca, do dragón este que vai fuxindo da Virxe, unha representación que, si ben en noutros séculos estaba máis extendida, por exemplo, se facía en Pontevedra, en Santiago, en Betanzos, hoxe en día prácticamente queda aquí en Redondela, na localidade de portuguesa de Monzao, y en alguna otra localidad catalana por ahí que hay alguna representación algo semejante, pero que es una forma de expresar una cultura y unas creencias populares que solo se dan aquí en Redondela, si falamos de Galicia, ¿no?
Porque é algo que moita xente non sabe, non, que además de aquí fíxose e faise en outros lugares. Eu, por exemplo, cando lín me quedei un pouco cuadro, non, eu pensaba que era único, digamos.
Pues sí, la verdad es que en realidad deriva este mito da coca, do dragón, da cocatrix, que significa cocodrilo, ¿no?, en latín. Ven de Francia incluso, ¿no?, porque allí facía una representación de este dragón que no duraba un solo día, sino que eran varios, que en principio paseábase o dragón por las vilas, de una forma altiva los primeros días, pero contra el final de las festas, pues víase como sometido, como vencido, ¿no? Y esta representación es a que quiere transmitir tanto a Festa da Coca de Redondela como a las otras que hubo en España, en Francia, es que o feito tan tan secular, tan atarraigado de vencer, de que o ben vence o mal, ¿no? En o caso de Francia estaba asociado ás colleitas, es decir, cando o dragón era vencido, significaba que o mal contra as colleitas estaba vencido e que a resposta a natureza iba a ofrecer boas colleitas. Deus, en este caso, a través da natureza, iba a ofrecer boas colleitas, ¿no? Unha boa producción agrícola, ¿no?
Eu quedome con esta anécdota porque, bueno, son de aquí. Pero ti con cal das 50 te quedarías?
A mí a máis sorprendente, eu digo sempre, a máis sorprendente de todas as que están recollidas no libro, é un lugar no Concello de Cerdedo, no Monte do Seixo concretamente, que se chama Portalén, Porta ao Alén. É dicir, porta o máis alá, o ao mundo dos mortos. E casualmente ou non casualmente, neste lugar, que é un conxunto de rochas de formas así caprichosas, que ten forma de porta, ten unha fenda que semella unha porta, con unha pedra por riba que semella unha porta, pois no mes de novembro, no mes de Samaín, din os veciños da contorna que hai que atravesar esa porta, levar unha ofrenda, que pode ser unha miguiña de pan ou unha vela, e que se pode facer unha pregunta aos mortos, son no mes de novembro. A resposta viría confundida co rumor do vento golpeando entre as rochas, que supera interpretalo, pois esa era a súa resposta. Era condición esencial de que había que atravesar a porta por lo mismo lugar por donde se entrou. Entón, no, porque se non podería a persoa que fixera este rito podería quedar para sempre no mundo dos mortos.
Eu tamén chamou a atención esa pedra fertilidade e outras moitas que hai, pero bueno, tampouco vamos a desvelalos todos, porque senón
perdón no, pero podemos contar uno que si ven no está en Redondela, está en Mos, está aquí en Guisán, es muy partiño. Hai cerca da igrexa de Santiaguinho de Antas, no camiño de Santiago, hai un miliario romano, é dicir, un destes postes que puñan os romanos para indicar o número de a distancia que había entre determinadas vilas e cidades. Pois ben, ese poste hoxe en día non ten ninguna inscripción, xa está moi borrado por tempo, pero está no seu emprazamento original porque os veciños así o quixeron. A principio a finais do século de XIX, a Sociedade Arqueolóxica, que despois derivou no Museo de Pontevedra, levábase todos estos miliarios, están hoxendía no Museo de Pontevedra, pero este non pudo levar porque hubo unha revolta popular que impidiu que este miliario se o levaran, porque os veciños consideraban que esta pedra de forma cilíndrica de un metro máis ou menos otorgaba fertilidade, ¿no? É dicir, realizar o acto sexual nas inmediación desta pedra era un acto de fertilidade, como hai moitísimos en toda Galicia, non pedras destas, sino de outras pedras e outras augas. Pois ben, tal foi a presión popular que impidieron que las autoridades finalmente cederon e deixaron ese emiliario, que ainda se pode ver, está onde confluen as parroquias de Guisán, Louredo e Vilar de Redondela. Está moi perto da igrexa de Santiaguinho de Antas.
Compre destacar tamén que, bueno, o libro sae pola editorial Cidonia, que é a tua propia editorial. Cando decidiste fundala e por qué?
Home, ya levamos 5 anos traballando, eu e Miguel Perder, o meu socio, nun proxecto máis que comercial, un proxecto máis cultural, quixemos crear unha forma de empresa un tanto diferente. E tanto que en todos nuestros libros, desde hai 5 anos, todos os libros teñen un porcentaxe, unha porcentaxe solidaria que se destina a diferentes asociacións que realizan labouras por os demais, non? Non só é unha editora para gañar diñeiro, sino que tamén ten unha componente social que creamos que en estes tempos que corren incluso pode parecer un pouco raro, pero que seguimos mantendo e seguimos traballando con esta. E as temáticas pois van de temas relacionados con estos de viaxe, que foi unha liña que abrimos con 50 lugares máxicos de Galicia, pero tamén outros temas relacionados con enigmas históricos, outra liña relacionada con temas de autoayuda, así, más orientados a psicología e a cociña, por exemplo.
Sí, porque esta liña de viaxes da que nos falas completamos un pouco agora, non con 50 lugares mágicos, pero de Aragón.
Sí, sí, xa este ano sacamos unha edición moi semellante a esta, plantexada de outra maneira, a través de rutas, pero das tres provincias aragonesas. Está previsto seguir, continuar por toda a xeografía española facendo libros destos. Hai pedidos de Asturias, de País Vasco, de Madrid, de Castilla-La Mancha, en fin, de outras locales, para completar con este formato unha especie de forma diferente de viaxar.
Non sei se ti, Susi, queres facer algunha pregunta.
Eu a verdade é que estou sorprendida con esa iniciativa e máis a día de hoxe que continue a funcionar, non? Porque as cousas non están fáciles.
Non, a verdade é que non está nada fácil, porque todo se suple con moito esforzo, moito traballo, ás veces deixando de gañar diñeiro, vamos, que seguimos mantendo esta editorial. Lembrome que unha vez un home de negocios díxome, mira, isto non é unha empresa, é un é unha cousa a mitad de camiño entre asociación cultural e ONG. Vamos, porque é a verdade que a editora buscamos obviamente de que económicamente poda seguir manténdose, pero tamén compartimos esas ganancias e creemos que hai outra forma de facer empresa, unha forma sin compartindo unha parte enfocando a este camiño solidario, non?
Pois nos dende aquí contribuímos así cunha pinga, lembrando o título e lembrando a editorial onde o podemos atopar.
Pois mira, o meu libro é 50 lugares mágicos de Galicia, da editorial Sidonia. Temos distribución en toda España, incluído en Galicia. Podese atopar en calquera librería, vamos, o sea, sin nonativera, porque vamos, non todos os libros poden estar en todas as librerías coa producción editorial que hai hoxe en día, pero a verdade é que si non atopa calquera persona na súa librería, pode encargarlo, pode dicirle ao librero que yo traiga, que sin ningún problema, porque existe un sistema de distribución para calquera librería de toda, en este caso de Galicia, ¿no? Pero de toda España, en realidad.
Y también por la página web.
Sí, sí, a través de la página web. Tenemos una página web que es Ediciones Sidonia, CYDONIA.com. Allí también tenemos todas las características de nuestros libros, incluso para descargar las primeras páginas de calquera de nuestros libros, incluido este de 50 lugares mágicos de Galicia.
Pois o dito, 50 lugares mágicos de Galicia, que sabemos que está en alguna librería de Redondela, e senón, non hai máis que encargalo, que enseguida yo traerán as persoas interesadas. Carlos, Adrián, darvos as gracias por estar aquí, porque quedámonos sen tempo, estamos prácticamente rozando as 12 do mediodía, temos que ir con outros contidos. Moitísimas grazas e moita sorte, Carlos.
Moitas gracias.
Moitas gracias.
Saúdo.